Бүгін Қазанның Кремль яр бойында орнашқан сайлау нұқтасы мәғлімат үзәгендә Татарстан массакүләм мәғлімат шаралары вәкилләре өчен традицион брифинг узды. Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Татарстан Республикасы рәисе вазифасына кандидатларны теркәү этабына беренче ел нәтиҗәләре ясады. 11 июльдән 29 июльгә кадәр Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә теркәлү өчен 3 кандидат документлар тапшырган. Бердәм Россия партиясе тарафыннан тәкъдим ителгән Рөстәм Миннеханов, социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясе тарафыннан тәкъдим ителгән Виталий Смирнов һәм ЛДПР партиясе тарафыннан тәкъдим ителгән Руслан Йосыпов. Тапшырылган мәгълүматларның дөреслеген тикшергәннән соң Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе утырышында тиешле карар кабул ителәчәк. Республика Үзәк сайлау комиссиясенә теркәлү өчен документларны Татарстан рәисе сайлауларында катнашу өчен тәкъдим ителгән 4 кандидатның 3-се тапшырды. Без бирелгән мәгълүматларны җентекләп тикшерәбез, моның өчен 10 көн вакыт бар. Алга таба Үзәк сайлау комиссиясе утырышында кандидатларны теркәү турында карар кабул ителәчәк, дип белдерде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Татарстан Республикасы рәисе вазифасына кандидатларны теркәү өчен документ лар тапшыру срогы тәмамланды. 18-нче Мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлауларда кандидатларны теркәүгә документлар тапшыру этабы шулай ук тигәлләнде. Тәкъдим ителгән 4 кандидатның берсе КПРФтан Татьяна Мухина теркәлгән. Бу көннәрдә Казанда махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча 1-нче Обилимпикс чемпионаты тегәлләнде. Бүген Татарстан министрлар кабинетында аның нәтиҗәләренә багышланган брифинг үткәрелде. Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева әлеге чараны уникаль җылы проект дип атады. Обилимпикс чемпионаты махсус хәрби операциядә катнашып имгәнгән инвалидлык алган егетләрнең уңышлы адаптациясенә социализациясына юнәлдерелгән. Бу егетләрдә батырлык, илгә куелган бурычка тугрылык сыйфатлары тупланган, дип билгеләп үтте Ләйлә Фазлыева. Бу егетләр күпне күргән. Безнең гомуми бурыч хакимият органнарының гына түгел, Татарстан Россия халкының бурычы шушы батыр егетләр белән янәшә булу. Катнашучылар чемпионатка балалары белән килгән. Күбесе һөнәрне беренче тапкыр үзләштерә. Чемпионат кысаларында экспертлар җитәкчелеге астында мастер-классларда оештырылды, дип сөйләде Ләйлә Фазлыева. Ул 75 кеше катнашып, җиңүчеләр Мәскәүгә барып, алга таба ярышачакларын әйтте. Һөнәри компетенцияләрне үстерү үзәге генераль директоры Эмиль Гыбайдуллин журналистларга чемпионатның анда катнашучылар өчен никадәр әһәмиятле булуы турында сөйләде.
Бүген безнең кунакларыбыз үзләренең миллионнарына китәләр инде. Һәм хәзер без киләчәк безнең эшебез турында уйлыйбыз. Хәзерге вакытта без аларны финал әзерли башлыйбыз инде сентябрь аеннан. Һәм хәзер без аларның эшләре турында уйлыйбыз. Кайларга эшләргә, кайларга укырга дип. Менә бүген үзебезне әйтә инде безнең 16 кеше җиңүчебез, 25 кеше Татарстаннан катнашты һәм хәзер без алар белән дә һәм башка специальная военная операция катнашу кешеләр белән дә эшли башлыйбыз. Аларны укытырга без хәзерге вакытта 87 программа әзерләдек. Инде бу безнең югары уку йортларында, бу безнең келәтләрдә, штабыз инде бөтен районнарыбызда программалар 72, 144, 256 сәгать булачак. Һәм менә бер айдан өч айга кадәр укытып, без аларны киләчәктә безнең предприятиеларыбызга эшкә җибәрәбез дип җыенабыз. Безнең лайышта бик көчле келәтебез һәм лайыштан күбесе менә операторы булып катнаштылар. Шуңа күрә алар монда Казанга ерак түгел, без аларны Казанга килдек, безнең уку йортларында әзерләдек. Шуңа күрә Казаннан һәм менә лайышагыннан күбрәк кеше булды.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм Татарстан рәисе администрациясе фронтта кайтучыларны эшкә урнаштыру юнәлешендә зур эш алып бара. Бу хакта Россия Герое Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рәсим Баксиков сөйләде. Беренче чиратта Гүзәл Удачыны җитәкләгән Ватан саклаучылар фонды зур роль уйный. Татарстанның күп кенә предприятиеләре махсус операция ветераннарын эшкә алу өчен шартлар булдыра. Ике аяга ампутацияләнгән кешеләрне эшкә урнаштыра. Бу алар өчен бик мөһим. Беренче чиратта алар үзләрен ташланган итеп хис итмәячәк. Эш эшләп торганда кеше үзенең кирәк булуын тоя, аның башына тискәре уйлар килми, диде Рәсим Баксиков. Бездә Бөек Ватан сугышы ветераннары күп калмады. Илаларны онытмаска тиеш. Без аларга бурычлы. Әгәр махсус хәрби операция башланмаса, 20-нче гасырның иң зур фаҗигаләренең берсе булган сугыш кебек куркыныч афат кабатланыр иде, дип саный Рәсим Баксиков. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар, ветераннар һәм аларның гаиләләре өчен ярдәм чаралары төрле. Республикада социаль, медицина, юридик ярдәм чаралары гамәлдә. Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә бертекле культуралар 170 мең гектарга якын мәйданда суктырып алынган. Бу планлы мәйданның 14% тәшкил итә. 774 мең тоннадан артык икмәк суктырылган. Республика буенча уртача уңыш 1 гектардан 45,6 центнер тәшкил итә. Иң күп ашлык суктырган район Спас. Анда авыл хезмәтчәннәре амбарларга 8700 тоннадан артык ашлык кайтарып өлгергән инде. Бу айгынчылары 50619 тонна икмәк суктырган. Тәтеш, Зәй, Алексеевскида да 40000 тоннадан артык бертекле культура уңышын җыеп алганнар. Бу сезонда Татарстанда яшәүче 2,429,285 кешегә гриппка каршы прививка ясау ниятләнә. Бу төбәк халкының 60%-ын тәшкил итә. Бу хакта Татар-Информда узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Бүген без вакцинациягә әзерлек эшләрен башлыйбыз. Традиция буенча ул сентябрьдә старт алат дип билгеләп үтте ул. Ведомствода грипп йоқтыру қорқынышы зур болған түркімнәр турында искә төшерділәр. Бұлар мәктәпкә яштагы балалар, мәктәп оқушылары, студентлар, медицина хезмәткәрләре һәм мәгариф хезмәткәрләре, кошлар һәм хайваннар үрчетү белән шөгыльләнүче кешеләр һәм зоопарк хезмәткәрләре. Иртәгә 31 июль көнне Казанда филология фәннәре докторы, урта гасыр татар әдәбияты белгече Хатип Миңнегуловның ачык лекциясе узачак. Чара кичке сәгать 6-да Габдулла Тукай музеенда була. Лекциянең озынлыгы 50 минут. Аннан соң тыңлаучылар үз сорауларын бирә һәм лекция турында фикер алыша алачак. Яңалыклары загында һава торышы турында. Иртәгә 31 июль пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшемсез, җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнле 11 градустан 16 градуска кадәр җылы, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.